Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой по оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 224.
Можна таксама паслаць 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ва ўрочышчы Курапаты, дзе ляжаць тысячы ахвяр сталінскіх рэпрэсій, сёння адбылася талака. Акцыю адмыслова прымеркавалі да дзядоў, якія будуць адзначацца 1 лістапада. Актывісты КХП БНФ разам з іншымі менчукамі прыбралі курапацкі лес ад смецця, скасілі траву ўздоўж курапацкай дарогі. Актывіст Уладзімір Юхо разам з памочнікамі адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Фота і відэарэпартажы аб сённяшняй талацэ вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да іншых тэмаў. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Найбольш спрэчак і цікавасці ў грамадстве выклікалі анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказалі на пытанне пра родную мову, на якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі цікавілася Галіна Абакунчык.
Старшыня Саюзу тэатральных дзеячоў Аляксей Дудараў паведаміў, што моўныя пытанні падчас перапісу былі пазначаны на карысць беларускай мовы. Вось што паведаміў на Радыё Свабода спадар Дудараў.
Родная мова для ўсіх нас, у сям'і нашай, беларуская, а размаўляем мы як і ў рэальным жыцці на рускай, беларускай мове. Ну, рэч у тым, што мова бытавая, всюды яна руская. Ну, прыходзіць да мяне чалавек у госці, і ён гаворыць са мной на рускай мове. мову. Я щось по-білоруску говорить? Навошто? Намагатися вучити його. По-перше, безкорисно, по-друге, виглядає не зовсім коректно. Інша справа, коли до мене приходять мої сябри, письменники, так відомо ж, ми розмовляємо тільки на білоруській мові.
Народний мастак Білорусі Михайло Савіцький повідомив, що під час перепису назвав родною мовою російською, але так само хвалюється і за розвиття білоруської мови, говорить Михайло Савіцький.
Родной какой? Русский. Каким думаешь, каким работаешь на таком языке? От белорусского языка я закончил школу белорусскую, хорошо знаю белорусский язык. Но оторвался, так случилось. Как кончил школу, так и попал в русскую среду. С белорусским языком случалось, я сам писателем сколько говорил, почему вы, как только великолепную работу написали, так везете в Москву? Как белорусского, тут где-то как второй сорт. То есть сами наши литераторы начинают отрывать его от его исторического развития.
Редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова поведомила «Свободе», что и подчас перепису, и по усядённости отдает перевагу белорусской мове.
Я думаю, что все мои хатние, яны не могли иначе отказать. Яны белорусы, родная мова белорусская, и размовляют по-белоруску. Яны интеллигентные люди, яны добро володуют и российской мовою, яны могут размовлять и на российской, але это як немецкая мова, як английская. Лишкая при потребе. Я поцікавилася, у основном какие отказы. Все отказывают, что большинство людей белорусы, родная мова белорусская, а мова штодённых зносин русская. Навод не проблема, а тут уже боль, так сказать, трагедия, якую неким чином треба терминово вырашать.
Говорила редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова. Мы так само запыталіся у Мінаков на вуліцах Менску, якія їх прогнозы, ці шмат людей назовуть родной мовой белорусскую. А питання провела Юлія Римашевская.
Ну, процентов 13.
А як ви думаете, чому?
Ну, как-то у нас привыкли в основном на русском, не знаю почему. Даже никогда не задумывалась.
Я думаю, что вышло довольно-таки прилично.
Ну, а прикладно?
Ну, процентов 50, думаю, будет.
Вы отрозниваете это понятие, вы особисто, например, родная мова и та, якой ты корыстаешься?
Да. Видите, я говорю на русском языке, а в принципе, ну, белорусский язык тоже родной.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и вот высветляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Думаю, что нет.
Прикладно кольки состав отсотков?
Если 20, то это очень хорошо.
А як на ваш погляд, чому так?
Я думаю, что это история так сложилась. Нет тут никакого специального подвоха в этом.
А изменять это не варто, те не варто?
Честно говоря, не знаю. Насильно не привьешь любовь ни к чему, наверное. Поэтому постепенно, я думаю, что ситуация будет меняться. Во всяком случае, дети, которые уже растут в Беларуси, не в советской, они, конечно, будут другими немножко.
Як на ваш погляд, як шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Немного. Ну, например, 1/10. За месяца 3 последних, наверное, вот вы первый человек, который разговаривает на белорусской мове. Соответственно, немного. Не, ну написать-то можно все, что угодно, а разговаривать-то единицы.
Все изменится к этой ситуации, на ваш погляд?
Ну, когда-нибудь, да. Мы это увидим не скоро. Может, это не увидим вообще.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и 80 Осветляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, те шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Я думаю, что все. Надеюсь на это, по крайней мере. Хотелось бы надеяться. Многие, по крайней мере.
Ну да, может быть, и многие запишут ее как родную мову свою. Но вот когда там же есть вопрос, то, что на каком языке вы чаще предпочитаете разговаривать. Но я думаю, что все равно будет русский, к сожалению.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, який ваш прогноз, ці шмат людей на переписи назовут родной мовой белорусскую. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачов.
Говорить и показывает «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Переписное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что?». Телебачение переходит на белорусскую, вертание разгулу национализму. Чому Лукашенко с нетерпливостью чакают у Киеве? Гэтые и иншие темы у черговым тыдне с «Радио Свобода». У передачи удельничают Юрий Дракохруст, Алексей Знаткевич, Валер Калиновский и Ганна Соус. Вяде передачу Алена Тиханович, гость выпуску, оглядальник украинской службы нашего радио Марьяна Драч. Глядите передачу в субботу 24 кастрычника у 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Аудиоверсия передачи «Тидень» с радио «Свобода» у нашем эфире поздней, сегодня. А зараз огляд на вину з життя політв'язня. Серед темов адвокат Павел Сапєлка зустрівся з Миколаєм Автуховичем. Артему Дубському нельга читати у калюнії на розстанях Якуба Колоса, чого домагається голодовка і бізнесовець Андрій Бондаренко. Огляд підрихтував Олег Грузділович.
23 кастрычника адвокат Павел Сапелка наведаў у менскім следчым изоляторе прытрымальніка Миколая Автуховича, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску. Пачуваецца ён па-ранейшаму, горш не стала, але і асаблівага прагрэсу няма. Дагэтуль выходзіць з галадоўкі, кажа Павел Сапелка пра здароўе Миколая Автуховича. Справу свайго падабароннага адвакат не каментуе, спасылаючыся на забарону следства. Пры гэтым Павел Сапелка азначае, што следства цягнецца ўжо 8 месяц, а выніку ўсё няма.
Нельзя бесконечно продляць срокі предварительного расследования. Лучше честно признать, что достаточных доказательств для предъявления окончательного обвинения как не было, так и нет.
Сказал Павел Сапелка. Адвокат не выключил, что следствие чакае з'явлення нейкага новага сведкі, які дасць показанні супраць Миколая Автуховича и Владимира Осипенки. Дачка Осипенки Людмила поведомила, что с удзелам бацькі гэтак и не было проведено ніводнага следчага дзеяння после того, як 8 кастрычніка следства зноў падоўжылі. Дачка вязня спасылаецца на ягоныя лісты з изолятору.
Только 8-го нам принесли продление на месяц. Больше никто не приходил ни разу. Ни следователь, как ни оперативники, никто. Непонятно.
Паводле Людмілы Сіпенкі, яе тата не скадзіўся на здароўе, а таксама на ўмовы ізалятары. Напісаў, што ў камеры 24 градусы цяпла, ледзь не шклопакеты стаяць, кажа Людміла Асіпенка. Але не Дубская ўжо другі раз на тыдні праз тэлефон пазваніў з калоніі сын, молодафронтавец Артём Дубскі.
По голосу вроде все нормально. Мы уже у них затопили, говорит, тепло уже стало. Только одежду вот теплую так ему переслать, и все. Это можно, что мне там сказал, но то все можно.
Кажа Алена Дубская. Пры гэтым жанчына распавяла, што ёй вярнулі кнігі, якія яна спрабавала адправіць Артёму па пошце. Сярод кніг – 5 мастацкіх, у тым ліку на ростанях Якуба Колоса. Чаму ў магілёўскай калоніі нельга чытаць беларускага класіка Якуба Колоса, але недубскія міліцыянты не патлумачылі. У менскім следчым ізалятары 19 кастрычніка абвясціў галадоўку прадпрымальнік Андрэй Бондаренка, аслужаны на 7 гадоў калоніі, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы, якую ён сам раней стварыў. Летась Андрэй Бондаренка, актывіст АГП, браў удзел у выбарах у парламент, але неўдала. З таго часу ў яго пачаліся праблемы з законам, якія прывялі да суду, кажа адвакат прадпрымальніка Дмітрий Лаеўскі.
Зараз папярэдне я магу сказаць, што ён патрабуе аб'ектыўнага разгляду скаргі. Чалавек просто не згодны з прысудам.
Агляд навіну з жыцця палітвязню падрыхтаваў наш корэспандэнт Олег Грузділович. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу акадэміка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжы «Свабоды» пра 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет ад Пятра Васючэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам, які раскажа пра 2 адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі 2 крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Колоса «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз хроніка эканамічнага крызісу. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах беларускіх заводаў дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Ля мікрафона Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, запасы прадукцыі ў ліпені знізіліся на 465 мільярдаў рублёў, у жніўні на 604 мільярды, а ў верасні толькі на 143 мільярды. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 кастрычніка на складах знаходзілася прадукцыі на суму больш за 6 трыльёнаў рублёў, што складае амаль 78% да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці прадукцыі. Паказнік крыху меншы за папярэднія падлікі, але знешняе аздараўленне тлумачыцца выключна падзеннем вытворчасці. Найбольшыя праблемы з запасамі існуюць у лёгкай прамысловасці. Суадносіны запасаў да сярэднямесячнай вытворчасці 188%. Сваімі запасамі значаюцца аўтамабільная галіна, запасы перавышаюць сярэднямесячную вытворчасць у 3,3 раза, станкабудаўнічая і інструментальная 266%, тэкстыльная 209%. Усё актыўней да гандлёвага супрацоўніцтва з дзяржаўнымі вытворцамі заклікаюцца юрыдычныя і фізычныя асобы. На тле згортвання эканамічнай актыўнасці зноў паўтараюцца праблемы з пастаўкамі жывёлагадоўчай прадукцыі ў Расію. У чэрвені забарона Роспатрэбнадзора на пастаўкі малочнай прадукцыі вылілася ў сотні тысяч даляраў стратаў. У спісе чарговых штрафнікоў, складзеных іншым ведамствам, Рассельгаснаглядам, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянерныя таварыствы «Беллакт» з Ваўкавыска, дзяржаўны малаказавод номер 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллакт» вырабляе дзіцячае харчаванне. Забарона на ўвоз прадукцыі ў Расію выклікала ў кіраўніцтва занепакоенасць, гаворыць намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
Взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции «Беллакт» на российский рынок, наверное, есть какие-то там политические моменты.
На Магілёўшчыне пад абмежаванні Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў «Бабушкіна крынка». У прыёмнай кіраўніка пацвердзілі, што абмежаванні маюць месца, аднак у чым канкрэтна палягаюць прэтэнзіі, пакінулі без каментару. Прычыны ўвядзення санкцыяў застаюцца невядомымі і для камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання Магілёўскага аблвыканкаму.
То, што на сайце Россельхознадзора больше никаких официальных документов у нас нет. Вопрос это на совесть российской стороны.
Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках нібыта выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. У камерцыйным аддзеле лічаць абвінавачанні на свой адрас абсалютнай недарэчнасцю.
Каждую партію яйца адправляем на экспорт, мы здаём на аналізы. ЦСМ наш не выявіў антыбіотыкаў в нашым яйце. Конечно, может быть, разные методы определения, может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит.
По комментарию «Свобода» звернулась до керовника информационного отдела Рассельгаснагляду Алексея Алексеенки. Суразмовца звернул увагу на то, что проблемы у якости продукции на экспорт мусят вырашать сами вытворцы. И он спаслался на недавние приклады Литвы, Польши и Дании.
Проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
При этом Алексей Алексеенко цалком обвергая политическую скированность теперешних претензий Рассельгаснагляду до вытворцев из Беларуси.
Экономичный огляд подрихтовал Игор Корней.
Тутэйшыя крыўе партызан Каліноўскі Машэраў КДБ «Жыццё і смерць мітаў» Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Звярну увагу слухачу, що сьогодні у нашому вечоровому ефірі апошня передача у маратоні «Білоруських Атлантидов». З гэтай нагоди ми зв'язалися з автором циклю В'ячеславом Ракіцьким. І моє перше питання до В'ячеслава, як би ви подвели виніки місячного маратону?
Найперш я хотів би подякувати тим слухачам і читачам сайту, хто ще раз тепер уже запер практично щодня слухав і читав «Білоруську Атлантиду». У гэты маратон увайшлі 25 з 37 перадач циклю «Жыццё і смерць мітаў». Так што дзякую вам за водгукі на сайце, дзякую за тэлефанаванне, дзякую за дыскусію, яна была цікавай. Цикл «Жыццё і смерць мітаў» разам са сваёй ўжо практычна сталай для беларускай Атлантыды камандай беларускіх інтэлектуалаў, мышляроў самага высокого ўзроўню, я распачаў 5 верасня летась. Тады з Пятром Васюченко мы расказалі пра «Утопію Беларусь» – праект незалежнай, шчаслівай і вольнай Беларусі, створаны нашаніўцамі на пачатку 20-го стагоддзя. Ажыццяўленне гэтага праекту ў 20-м і пачатку 21-го стагоддзя адбывалася драматычна, бо беларускім патрыётам-стваральнікам трэба было пераадольваць, а гэта значыць ламаць псіхалогію грамадства, разбуральныя міты пра тутэйшасць, славянства, савецкага чалавека, старэйшага брата, двухмоўны і талерантны народ. З другога боку, пабудова самастойнага беларускага дому немагчымая без стваральнай, я нават сказаў бы, нацыятворнай міталогіі. Нацыя не адбудзецца без сваіх высокіх і прыгожых мітаў. Гэта маё глыбокае перакананне, якое закладзенае ў ідэю праграмы «Беларуская Атлантыда». Таму ў гэты самы час беларуская інтэлектуальная эліта стварала сваю новую міталогію, абапіраючыся на глыбокія гістарычныя карані народу і ягоныя духоўныя прарывы ў сучасным свеце. Аналіз мітаў пра балтаў, Грунвальд, Каліноўска, Радзівілаў, Вільню, БНР, БНФ прагучалі ў праграме, з майго гледзяшча, глыбока і пераканаўча. Такім чынам, у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» мы, і я не баюся тут быць нясціплым, па сутнасці напісалі і агучылі палітычную міталогію беларусаў 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. У гэтай міталогіі адлюстраваныя Беларусь і беларусы такімі, якімі яны сёння і ёсць насамрэч. З аўтарамі гэтай энцыклапедыі зоркі сучаснай беларускай думкі: Валянціна Кудовіч, Алеся Антіпенка, Пятро Васюченка, Тацяна Валодзіна, Алег Гардзіенка, Алексей Дзермант, Алесь Краўцевіч, Глеб Лабадзенка, Валянцін Мазец, Тацяна Процька, Змітер Саўка, Анатоль Сідарэвіч, Алег Трусаў, Сергей Харэўскі, Захар Шыбека. Амаль усе яны дактары, кандыдаты навук. Я ганаруся, што на Радыё Свабода я сабраў такую выдатную каманду навукоўцаў і адначасна літаратару. Мне ўвогуле здаецца, што тым, чым павінны былі б займацца акадэмічныя інстытуты, але не займаюцца з ідэалагічных прычынаў, займаемся мы на Радыё Свабода. А рыхтуючы маратон беларускай Атлантыды, выбудоўваючы лёгіку яго, я ўбачыў, што гэтыя перадачы кладуцца ў новую кнігу.
В'ячаслаў, чаго слухачам варта чакаць далей і калі?
Беларуская Атлантыда пакуль бярэ тайм-аут на некалькі месяцаў. За доўгі час існавання праграмы, а ў студзені ўжо спаўняецца праграме 10 гадоў, гэта першая перадышка. Цяпер я займаюся праектам «100 адрасоў свабоды». Гэта своеасаблівая геаграфія найноўшай гісторыі Беларусі. А ўвесну спадзяюся дажыць, «Беларуская Атлантыда» зноў выйдзе ў эфір. Ёсць некалькі ідэяў пра новы фармат праграмы. Я паціху абмяркоўваю яго са сваёй камандай, але канкрэтна сёння нічога абяцаць слухачам не буду. Просто скажу, пачуемся, бо кожны літаратар, журналіст з'яўляецца, так бы мовіць, закладнікам сваіх тэмаў, герояў, і вырвацца з гэтага немагчыма. Тым болей, калі гаворка ідзе пра гісторыю і культуру твайго народу, так што працяг будзе абавязкова.
На сувязі ў Менску быў аўтар цыклю «Беларуская Атлантыда» В'ячаслаў Ракіцькі. Сёння, нагадаю, у нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне «Беларускіх Атлантыдаў». Тэма выпуску «Беларускі народны фронт». На гэтым тыдні беларуская корэспондэнтка расійскага выдання «Новая газета» Ірына Халіп атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Цырымонія ўзнагароджання складаецца з двух этапаў. Першы адбыўся 20 кастрычніка ў Нью-Йорку, другі пройдзе 28 кастрычніка ў Лос-Анджелесе. Падчас цырымоніі ў нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторія» Ірына Халіп выступила с промовою. Что журналистка полечила за необходное сказать? Як реагировала на выступ аудитории, яким чекается другий этап узнагородження в Лос-Анджелесе? Про гэта мой коллега Юрай Бушляков поцікавився у Ірини Халіп, потелефонувавши ей у Нью-Йорк.
На счастье, все американские журналисты ведают и памятают, что Беларусь находится под пэўнымі экономичными санкциями Злучаных Штатов, и все спадзяюцца, что гэтыя санкции никто не отменит, а может, они нават стануть больше жорсткими.
Як реагавала аудитория? Вы адчували разумение? Гэтая промова можа мець, на вашу думку, ширейший эффект?
Я вельмі спадзяюся на гэта, тому что... Сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзеі ў свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, ў Паўночнай Карэі, ў Іраку. Але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але ситуация в Беларуси повинна быть актуальной. Я сказала своим коллегам, что Обама мае шанс отримать другую Нобелевскую премию, как неколи Мария Складовская Кюры, якая так само отримала две. В том выпадку, коли новая американская администрация все ж таки зверне пильную увагу на Беларусь. Я думаю, что мои американские коллеги у гэтым могуць дапамагчы, потому что американская аудитория увогуле вельми добрая. Вельми спочувальная, яна вельми добра откликается на тое, что чуе. И усе мои коллеги из CBS, NBC, ABC, Bloomberg обяцали, что яны зробяць усё магчымае, каб тема Беларуси гучала больш моцна, больш гучна, больш часто.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другий этап узнагароджання прадугледжвае церемонію у Лос-Анджелесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджелесская церемонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлекіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджелесе са Стівеном Спілбергам. Дык вось, Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджелесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Катценберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці акрамя гламуру.
З беларускай корэспондэнткай расійскага выдання «Новая газета» Ірыны Халіп гутарыў Юрай Бушляков. Нагадаю, Ірына Халіп на гэтым тыдні атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцай на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49,31 метр. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин «Свобода на Белсате». Сярод тема у переписное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что». Але перш «Маратон белорусской Атлантиды». Сегодня передача «Белорусский народный фронт» с уделом философа Валентина Акудовича. Слухайте одразу после обвестки.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае законадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Новий випуск «Праскага акценту» слухається у нашому ефірі завтра. А зараз «Маратон білоруської Атлантиди». Сьогодні передача «Білоруський народний фронт» з уділом філософа Валентина Акудовича. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Білоруський народний фронт одродження узнік на хвалі антикомуністичного супротиву і національного здиму. Установчий з'їзд БНФ відбувся у червні 1989 року у Вільні. На посаду старшині БНФ був обраний Зянон Пазняк. БНФ був першою і самою масовою демократичною організацією у Білорусі. У 1993 році була заснована партія БНФ. У 1996 році старшиня фронту Зянон Пазняк був вимушений з'їхати за межу. У 1999 році відбувається розкол БНФ на дві партії. У 1990-х годах Народний фронт виводив на вуличні акції протесту десятки тисяч чоловік, сьогодні ж тільки сотні.
І тим не менше, у свідомості многих людей країни Білоруський Народний фронт був і залишається святом свободи і визволення національного духа.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Валентин, чому ви називаєте БНФ святом, а не масовим супротивом комуністичній системі і національним одродженням?
Міркую, що не для мене одного, а для десятків, сотні тисяч білорусів з'явлення БНФ найперш було святом. Неверогодним по своїх масштабах до глибині, бо гэта було свято не одного ніка повного дня, а свято цілої епохи під свідомого чекання волі і національної просвітленості. Для шарагових білорусів праз БНФ раптом почала відкриватися інша, раніше зусім невідома їм Білорусь. У своїм вимірі з'явлення БНФ було подією рівно великій відкриттю Америки. Знянацьку напереді побачилася нова земля, і вся Білорусь загуділа, як розкатурхана бортня.
Але ж, Валентин, не усе узрадовалися на війні гэтай.
Тут був увесь магчимий спектр емоцій. От панічного страху до шаленого оптимізму. Не було тільки одного, такої звиклої білорусам панилої обияковості. Білоруси тоді у одночасці зробилися живими, надзвичай живими людьми. І коли ми забудемося на тую невірогодну схваляваність, на тую глибиню переживання кожним своє життя як події, дык ніколи не зрозуміємо. З чого гэта політичний рух, хай собі і масовий, літерально за некалькі год, стався міфом.
З ваших слов виникає, що вже на початку 1990-х годів БНФ цілком сформувався як міт.
Менавіта так. Якраз тоді полум'я з вогнища, розкладена БНФ, шуганула дозор. Розумієте, міф для свого народження зовсім не потребує шмат часу. Кольки там хвилинов стояв під шибеницей Кастусь Каліновський. Однак менавіта гэтыя короткія хвіліны, а не чинны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вокамгненнае паўставанне міфа БНФ я могу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два мурзатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў: БНФ-овскі. Дык вось, міф гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырока нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць: «Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны».
Людзі не самі выдумалі «Народны фронт».
МІД БНФ не сам собою стварався, а нехто повинен був розкласти, як ви казали, той вогнище, полум'я якого шуганула дозор у тих же викриках ля могілок. Нехто і за тим повинен був підтримувати гэты огонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка почнуть становіцца широковідомими заголовні фігуранти гэтай падзеї. Хадыка, Вечорка, Барщевскі. Ды цэла стіжма інших яркіх героев, яких карціць пералічваць і пералічваць. Але ж ми з вами тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёров свободы, да якіх, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах ды шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварыў і сябе, і краіну. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было проста статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч: «Жыве Беларусь!»
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого нашая гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ, роля Зінона Пазняка, вызначальная. Зразумела, што нацыянальна-дэмакратычны рух у краіне пастаў бы і без Пазняка. Бо так было паўсюль. Больш за тое, і Беларускі народны фронт, бадай, таксама быў бы створаны. Але вось чаго б у нас не было без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншым, хапала яркіх лідараў і ў прыбалтаў. Хапала іх і ў украінцаў. Толькі ні прыбалтыйскі народны фронты, ні украінскі рух так і не прыдбалі сабе статус міфа. Зразумела, справа тут не толькі ў тым, што яны не мелі такой маштабнай і харызматычнай фігуры, як Зінон Пазняк. Інакш кажучы, БНФ без Пазняка вельмі хутка распаўся б на асобныя палітычныя сегменты, спарадзіўшы шэраг партый, як то і сталася ў нашых суседзяў.
У нас жа таксама побач з БНФ пачалі з'яўляцца самыя розныя партыі, да і БНФ унутры руху стварыў сваю партыю.
Тым самым юрыдычна прыдбаўшы сабе статус палітычнага суб'екта. Але як палітычная фігура, і дзякуючы менавіта Зянону Пазняку, БНФ працягваў дамінаваць на ўсім палітычным полі Беларусі, пакуль да ўлады не дапяў Александр Лукашэнка. Дарэчы, якраз ён і ўвідавочніў перад усімі палітычнымі акторамі, што ствараць змагарныя міфы – гэта адно, а прыбіраць да рук і трымаць у сваіх руках рэальную ўладу – зусім іншае.
Як на вашую думку, ці мог тады на выбарах першага прэзідэнта перамагчы не Лукашэнка, а Пазняк, які, акрамя адметнай харызмы, меў яшчэ і такі магутны палітычны рэсурс, як БНФ?
У разгорнутым артыкуле з нагоды 15-го году кіравання Лукашэнка даўні паплечнік Зінона Пазняка, шаноўны Сергій Навумчык, пісаў пра перамогу Лукашэнка як пра скрадзеную ў Пазняка. Праўда, напрыканцы тэкста аўтар, падсумоўваючы ўсё, што зашкодзіла Пазняку разам з БНФам перамагчы, незаважна для сябе сам законстатаваў немагчымасць гэтай перамогі. У ягоны суплёт перашкодаў я дадам яшчэ адну, якую БНФ стварыў сабе сам. На пачатку сваё станаўлення БНФ аб'яднаў пад сваімі сцягамі ўсіх, хто прагнуў свабоды і пераменаў. Але не ў прыкмет, рух пачаў ператварацца ў палітычную сілу толькі нацыянальна заангажаваных. Недаўна, чытаючы кнігу «Акцэнты свабоды» ваша калегі Вячеслав, я быў неверагодна ўражаны, што яе аўтар Юрый Дракахруст у 1990-1991 годах быў сакратаром управы БНФ. Ліберал, незаангажаваны ў нацыянальныя дэмакрат. І да таго ж, здаецца, тады яшчэ нават не беларускацэнтрычны дракахруст, не проста сябра, а ў кіроўным хаўрусе гэта магутна на тую пару з'явішча. Літаральна праз некалькі год такое і ўявіць сабе ўжо было немагчыма. Усе, хто не тоеснюся з жорстка дэтэрмінаванай нацыянальнай ідэалагемай, ці самахоць пакінулі БНФ, ці былі змушаны сысці прочкі. Таму перад выбарамі ў Зінона Пазняка застаўся пераважна толькі нацыянальна заангажаваны электарат. А яго было залішне мала для перамогі.
Ці не здаецца вам, што БНФ як міт і БНФ, як політична партія, уже амаль не атеїсамляються.
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колись узножив всю країну, коли мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Большевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях, навіть серед інших партій, не виглядає лідером, не кажучи вже про те, як впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній діяльності, не дозволяючи розняволитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишньо виразний стан сьогоднішніх ободів БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Што чакае наперадзе БНФ як міт? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфу звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Перший – цілком песимістичний, як для міфа. Розформуваний по сутку події того часу, спокваля розкладуться по історичних, політичних, соціальних, дальніших подручниках і довідниках. І все там буде слушно, а кроме одного – там не буде міфа. Варіант другий. Неколі до влади прийдуть демократи і одновлять міф БНФ во всю його повноті дизмагарної пригажості, каб підмацувати їм ідеологію своєї влади. Махчима, гэта буде і не благо, хоча особисто я досить скептично ставлюся до офіційно законституєваних міфів. Варіант третій. На Білорусі покрісе сформується тривалая і гомогенна громадська супольність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів, він, напевно, не проміне увагою, і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Звяртаю увагу слухачоў, што гэты выпуск быў апошняй перадачай у маратоне беларускіх атлантыдаў. Аўтар цыклю Вячаслаў Ракіцкі цяпер займаецца праектам «100 адрасоў свабоды» і, як некаторыя з вас маглі чуць з нашага сённяшняга эфіру, бярэ тайм-аут да вясны. У 2010 годзе ён спадзяецца выпусціць у эфір абноўленую перадачу. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. А зараз свабода на Белсаце. Сярод тэмаў перапісное тэлешоу Александра Лукашэнкі. Для каго і навошта? Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
У Беларусі перапіс насельніцтва, ён скончыцца якраз у той дзень, калі выходзіць у эфір наша праграма. Яшчэ да пачатку перапісу адно малое адрозненне, якое адрознівала анкеты цяперашнія ад папярэдніх, выклікала вялікую увагу грамадскасці, а менавіта удакладненне пытання пра родную мову. З'явілася такое удакладненне, што родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Улічваючы беларускую сітуацыю, у многіх з'явіліся апасенні, што такім чынам улады хацелі б зменшыць працэнт адказаў менавіта пра беларускую мову. Моладзь наладжвала пікеты, інтэлектуалы пісалі звароты да насельніцтва з заклікам выбраць беларускую мову. І нечакана у першыя ж дні перапісу тэлебачання показала сюжэт з адказамі Александра Лукашэнкі менавіта на гэтае ж пытанне, на пытанні, якія датычылі нацыянальнасці і роднай мовы. На вашую думку, Юра, вось гэты сюжэт паказаны літаральна на пачатку перапісу. Гэта ўзор, як адказваць?
Ну, это наўрад ці ўзор, хаця варта сказаць, што вось некаторыя перапісчыкі паведамілі нашаму радыё, што калі яны перапісвалі людзей літаральна на наступны дзень, пасля таго, як гэты сюжэт быў паказаны, то некаторыя на пытанне пра родную мову, пра мову хатняга ўжытку так і адказвалі. А я як прэзідэнт. Але я мяркую, што ўсё ж такі гэтыя адказы Александра Лукашэнкі былі занадта экзатычнымі, каб быць узорам. А вось сігнал, на мой погляд, гэта безумоўна. Бо напярэдадні перапісу паступалі сігналы зусім адваротнага накірунку. Ну, вот той момант, пра які вы сказалі, што было удакладненае пытанне пра мову. Да таго ж з'явілася апытанне даследнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, дзе людзі на пытанне, якая мова вам найбольш блізкая, родная. Беларускую назвалі 37%. Я нагадаю, што на мінулым перапісе роднай беларускую мову з усяго насельніцтва назвалі 74%, а сярод беларусаў 86%. Ну так вось, магчыма, ўлада неяк пераканалася, прыйшла нарэшце да высновы, што такой вось тэндэнцыяй, а яна у прынцыпе пілуе сук, на якім сама сядзіць. І таму вось з'явілася гэтая раптоўная шоу Александра Лукашэнкі. Я, дарэчы, нагадаю, што на мінулым перапісе ў 99-м годзе такога не было. Ніхто, так бы мовіць, ніякія сігналы не пасылаў. А тут вось прэзідэнт, які ўсе ведаюць, сам па-беларуску не гаворыць, кажа, родная мова беларуская. Гэта значыць, ну і тым іншым, хто не гаворыць, гэта таксама такі сігнал, што і ў вас таксама ж, відаць, беларуская.
Мы многія гады таксама абмяркоўваем пытанне роднай мовы, і я хачу згадаць, што аднойчы ў такой дыскусіі пра тое, як пераходзіць на родную мову, Янка Брыль згадаў, што тут трэба два фактары, два П. Ён сказаў: прыклад і прымус. Алексей, на вашую думку, вось гэта прыклад, прымус або нейкі сігнал?
Гэта прыклад, прымусу тут я пакуль не бачу, але я б не пагадзіўся з Юрыем толькі ў адным, што гэтыя адказы Лукашэнкі надта экзатычныя нібыта для Беларусі. Па-мойму, хіба не большасць беларусаў могуць адказаць прыкладна так сама. Маю дзве родныя мовы, а дома размаўляю і па-беларуску, і па-расейску, і на трасянцы таксама крыху. Бо вось тыя ж пытанні напярэдадні цяперашняга перапісу паказалі, што зусім па-беларуску не размаўляюць 23%, і зусім па-расейску не размаўляе толькі 1% людзей. І таму яны, нават калі 99% часу размаўляюць толькі па-расейску, але вось гэты 1% ім дае магчымасць чыстым сэрцам сказаць: так, і на той крыху, і на той размаўляю, і з трасянкай яшчэ магу. Іншае пытанне, ці сам Лукашэнка праўду адказаў, але зноўку ж ён і публічна любіць, так скажам, нейкую фразачку беларускую жыць, магчыма, ён і дома Колю кажа, напрыклад, гэтае свядомае гвалту хочуць, ці нешта такое.
А можа, хача, можа быць, ён кажа малайчынка.
Ці можа кажа мой родны кут, як ты мне мілы.
Яшчэ адзін знакавы момант, які якраз быў прымеркаваны да самога перапісу, ён з'явіўся ў кульмінацыйныя дні перапісу, гэта тое, што як нацыянальнае тэлебачанне, так абласныя тэлестудыі пачалі пераводзіць выпускі навінаў на беларускую мову. На адказы нашых карэспандэнтаў камерцыйныя дырэктары ці дырэктары гэтых студый часта казалі, што гэта самастойнае рашэнне. У некаторых выпадках казалі, што такое рашэнне яны атрымалі зверху. Вось гэтае рашэнне, на вашую думку, Юра, гэта таксама сігнал беларусам, ці гэта можа быць сігнал Маскве? Ці так для Масквы важна, ці так ужо Маскве карціць, каб сапраўды ўсё ў Беларусі, пачынаючы з тэлеэкрана, было па-руску?
Ну, ведаце, я спачатку, можа, пачну з беларусаў, з вашага дазволу. І як бы гэта сігнал якім беларусам? Вось недавно лабараторыя Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў правялі апытанне якраз наконт моўных асаблівасцяў, і высветлілася такая даволі цікавая рэч. кола ўжывання беларускай мовы звужаецца, але беларуская мова узмацняе свае пазіцыі як сродак, ну, калі хочаце, ідэальнай камунікацыі, як ідэнтыфікацыйны нацыянальны сімвал. І вось, дарэчы, я памятаю таксама некалькі гадоў таму незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў правёў апытанне, таксама там было пытанне, чым беларусы адрозніваюцца ад рускіх, і найбольшую колькасць адказаў сабрала ізноў жа беларуская мова. Тож логіка тут такая: мы па-беларуску мы ж і не гаворым і не імкнемся нават гаварыць, але гэта наша асаблівасць, гэта наша адрозненне, хай гэта будзе, гэта як ікона на сцяне вісіць, на яе не абавязкова кожны раз памоліся, але вось вісіць яна павінна. І ў гэтым сэнсе я думаю, што вось тое, што па меншай меры частку навінаў пераводзяць на беларускую мову, гэта, так бы мовіць, саступка не столькі тым дзясяткам, ці, ну, можа, нават сотням тысячам апантаных беларусаў, апантаных беларушчынай, колькі паслання мільёнам беларусаў, якія так моўчкі гавораць. Вот, а павінна, а хай будзе, а хай будзе нават і больш крыху.
Вы слухаеце перадачу «Свабода» на Белсаце. Выпуск вядзе Алена Ціхановіч.
До нас з Юрыем Дракахрустам далучылася гостя. Гэта аглядальніца Украінскай службы нашага радыё Марыяна Драч. На гэтым тыдні Менск наведаў міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка. Як паведамлялася, адной з мэтаў яго візіту была падрыхтоўка візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў.
Мы готовим в самом ближайшем времени визит президента Республики Беларусь в Украину. Мы ждем его с нетерпением.
Вось калі згадаць пачатак аранжавай рэвалюцыі, прыход Віктара Ющенкі да ўлады, тады як бы ніхто Александра Лукашэнку ў Кіеве не чакаў, тым больш з нецярплівасцю. Чаму цяпер такая змена?
Нетерплячість пов'язана із наближенням президентських виборів в Україні. Віктор Ющенко хоче завершити своє президентство на гарній ноті, і йому здається, що такий шанс відкривається саме зараз у Мінську. В Києві тепер навіть найбільші євроромантики зрозуміли, що найближчим часом Україні не світить членство у Європейському Союзі, потрібно розвивати регіональну співпрацю з сусідами. Знову заговорили про Балто-Чорноморську дугу. У Києві також визнали, що спроби експортувати демократію до Білорусі провалилися з тріском. І тепер в моді в Києві так званий прагматизм. Варто також зазначити, що це потепління у відносинах між Києвом і Мінськом відбувається вже після того, як потепліли відносини між Мінськом і Євросоюзом. Тому Україна тут не є революціонеркою.
Мар'яна, за останні роки Україна зведала шмат політичних випробуванняв, але так здається, що ось напередодні саме головне, ну, по меншій мірі, за останні 5 років. Це президентські вибори. Ось вони якраз стартували на гэтым тижні. Ну, зрозуміло, пасада прэзідэнта Украіны, гэта не такая паўнаўладная асоба, як, скажам, прэзідэнт Расіі ці прэзідэнт Беларусі, але тым не менш гэта асоба вельмі важная, і фактычна гэта ўсё ж такі цэнтр палітычнага поля. Дык вось, які зараз расклад, якія галоўныя гульцы, якія, так бы мовіць, козыры, ці можа нават джокеры ў гэтай палітычнай калодзе?
Зараз найбільші шансы сісти в прэзідэнцкае крісло мае лідар апозіцыі, лідар партії регіонів, він же колишній прем'єр Віктор Янукович. На другому місці нинішній прем'єр Юлія Тимошенко. А на третьому місці молодий політик, йому лише 35 років, Арсеній Яценюк. Незважаючи на свій вік, він займав ключові посади, це і спікер парламенту, і міністр закордонних справ, і міністр економіки, а в нинішнього президента Віктора Ющенка втримати президентську булаву шансів практично сьогодні немає. І хоча офіційно президентська кампанія стартувала лише цього тижня, вона вже тягнеться кілька місяців. Коли ви приїдете в Україну, ви побачите величезну кількість кількість бікбордів, де кожен кандидат промовляє до виборців. Соратники Віктора Януковича в парламенті нещодавно домоглися підняття соціальних стандартів для населення. І Віктор Янукович з плакатів обіцяє подбати про кожного. У відповідь уряд каже, що це ядерна бомба під українську економіку. Юлія Тимошенко також присутня і в телевізійному просторі, і в бікбордах, і вона постійно працює. Вона працює, вони заважають. Вона працює, вони блокують, і на це вже з'явилася антиреклама. Вона працює, а Україна голодує. Арсеній Яценюк вибрав для своєї передвиборчої кампанії такий військовий колір хакі. І з його вуст звучать такі дуже жорсткі слова. Коли недавно виборці його хотіли закидати яйцями під час одного мітингу, то він сказав, що я там візьмусь за ваші яйця, це така. І кажуть, що такий стиль йому порадили російські політтехнологи, які він взяв у свою команду, але він не дуже йому допомагає, тому що його рейтинг останнім часом почав падати, тому що український менталітет це такий інакший, ніж російський.
Ви слухали передачу «Свобода на Білсаті». Випуск вела Олена Тиханович.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!